À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Boye bolamu na kati ya pokolongono pe bomoi kosale la batinture pona ko bongola langi ya suki ezali moko ya mikakatano o ezali komema bokono ya kanser ya libele epai ya basi ya loposo ya mwindu emonani bongo na journal moko ebimaki awa na États-Unis na université ya Boston. Colorant wana ezali na ba produit chimique na kati. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Kotia langi tope couleur mosusu na suki e kuri komema bokono ya cancer ya mabele e pa ya basi e lobi centre d'études moko na université ya Boston na Amerika. Na étude yango e monani ete mingi mingi basi ya loposo moyindo nde bazali na likama yango koleka basi ya loposo ya pembe tope mindele. Awa na Kinshasa totini munganga yebisi biso likambo yango.
Ezala ba biloko mosusu ezalaka a la base ya ko favoriser ba cancer. Ba biloko wana bazolo ba utiliser lo akisakie ba colorant capillaire wana ozolo ba ba biloko wana chimique na kati na yango to na ba composé chimique ba composé chimique wana ezali ko kokana na goudron goudron eza eloko moko pe chimique mais ba joaka yango mingi mingi na ba cigarette o ba to ba milaka ba tabagisme wana ba cellule na nzoto. Et c'est divisé en la longueur et c'est les a contrôlés par Babilo comme on a quatre ans auto. Mais le col à bas substance toxique ou en un neti goudron, neti autozo benga amine aromatique, autozo kouta kati na ba colorant spécifique, il y a colorant capillaire, et ça à la base, il y a co-créé ba division moko anarchique en désordre, ba prolifération moko eza. Physiologique te oiza normal te na kati ya nzoto poko bo sana te ke cancer eza nini eza ka ba multiplication anarchique ya ba cellule songolo e koza la ya prostate e koza la ya poumon e koza la ya organe songolo pakala
awa na Kinshasa ebele ya basi bazali ko sale na ba colorant kasi ba yebite eloko nini bazali ko mema na nzoto na bango
na mona rapé de fois faut changer moi elongite hein au changement à couleur à suki et ressortir que moi beauté à moi aussi hein la bandit que cette teinture na âge à 20 ans hein. En tout cas on en a eva quitté que y'a mon cause ya cancer ya libele
mibali pe ba mona kana bokono ya cancer ya mabele atako pourcentage yango ezali moke elenge mobali oyo amesa na kotia teinture na suki pe mbanga na ye kasi azangi koyeba ete ye pe mobali akoki kozwa bokono bwa cancer ya libele
ezaka ayo ndenge salamaka ya moyi to pesa bongo parce que Monsieur Piva se pela nango. Kola ya mabete, ya mo pesa ya pe couleur ceux qui sont une teinture noir et noir. Si pour moi couleur moi boy va tu mais on est mabete parce que ça la va bien. Est-ce que ça dépend quoi Misusu ba chino misa on est belle ya ba fo ya pela donc ya bien na fond nango ezali. So ngi ceux qui nezala bien, il faut son ma bien. Ya fond nango pe ezali ya mo nyimsu sur moi pesa ba malade. Misu ku to che teinture boy et vilo bi nango mte vimbi parce que ya fo commande belle. Mais ils ont la qualité et la quantité. Ils ont même tes amis.
Tosi mba ete ba chercheur ba sila ki komona sima ya buluki na bango ete ba produit ebele oyo kosunga na bonzinga bwa suki ezali na ba perturbateur ya système endocrinien pe cancérigène na yango esengeli kokeba na biloko tokosalela po ete lobi epesa bokono te. Na Kinshasa, Patricia Baswa pour na VOA Lingala.
Matondo mina bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bukolongono pe bomoi ba emission na biso bizali kokoba tokutani mokolo malobi.